Radyosun. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hozirgi paytda O'zbekistondagi matbuot erkinligiga oid vaziyat umuman olganda ijobiy bahoga sazovor nazarimda. To'la 100% erkinlik bor deb bo'lmaydi, lekin umumiy nima deydi, tendensiya ijobiy tarafga va biz istardikki mana shu vaziyatda hukumat jurnalistlarni, blogerlarni qo'llab-quvvatlasin va birinchi navbatda o'sha internet cheklovlariga oid muammoni hal qilsin.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Markazi Nyu-Yorkda joylashgan Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevrosiyo va Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Gulnoza Said Markaziy Osiyoda matbuot va so'z erkinligi borasida nima deydi?
Markaziy Osiyodagi umumiy ahvol hali ham uncha yaxshi emas, ayniqsa demokratik mamlakatlarga, misol uchun Yevropa mamlakatlariga qaraganda, chunki ma'lumki, bu mamlakatlarning hech birini to'la demokratik deb bo'lmaydi va buni birinchi navbatda o'sha inson huquqlari va xususan jurnalistlarning huquqlari, matbuot erkinligi bobida ko'rish mumkin.
Turkmaniston
umuman mana shu 5 mamlakatni bir-biriga qiyoslasa, albatta eng ayanchli ahvol jurnalistlar erkinligi, so'z erkinligi, matbuot erkinligiga oid eng ayanchli ahvol bu Turkmanistonda. So'nggi 30 yil ichida mana o'sha Sovet Ittifoqi parchalanib, bu respublikalar mustaqil bo'lganidan beri Turkmanistonda hali matbuot erkinligi sari hech bir qadam qo'yilmadi va buni aksi kuzatilyapti. O'sha birinchi prezident bo'lganda ham, hozirgi prezident davrida ham bu mamlakatda men odatda aytaman, bu Markaziy Osiyoning Shimoliy Koreyasi, Turkmaniston. Ya'ni o'sha bir qandaydir qora teshikka o'xshab qolgan jurnalist tiga kasb sifatida yo'q qilingan va matbuot erkinligi, ya'ni o'sha erkin ravishda hodisalarni yoritadigan matbuot, ommaviy axborot vositalari mamlakat ichida yo'q va mamlakat tashqarisidan turib ma'lumot beradigan, Turkmanistonga oid ma'lumot beradigan matbuot, nima deydi, axborot vositalari ommaviy axborot vositalarini shu bir qo'l bilan sanash mumkin. Va shunda ham ularga ular bilan hamkorlik qilayotgan turkmanistonliklar doim qandaydir nima deydi, yoki qamaladi, yoki misol uchun ularga hujum qilinadi va hokazo va hokazo. Ya'ni eng ayanchli hatto dunyo miqyosida matbuot erkinligiga oid vaziyat Turkmanistonda.
Tojikiston.
Tojikistonda so'nggi yillarda vaziyat nihoyatda keskinlashdi. Matbuot erkinligi va jurnalistlar erkinligi, jurnalistlar xavfsizligi borasida juda ko'p jurnalistlar mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari o'sha davlat nazoratida bo'lgan ommaviy axborot va vositalarga instruksiyalar beriladi. Misol uchun xuddi Turkmanistonda Turkmanboshini qanday ta'riflangan bo'lsa, shu 10 yilliklar davomida hozir Tojikistonda Imomali Rahmonni shu millat rahbari va hokazo va hokazo deb uzun bir ta'rif bilan har gal, misol uchun bitta maqolaning ichida 7 marta Imomali Rahmon deyilsa, har gal o'sha 7 ta so'zdan iborat nima deydi, ta'rif berib o'tilishi shart, bo'lmasa bo'lmaydi. Va bu o'sha nafaqat avtoritar, balki totalitar tuzumlarga xos bir amaliyot.
Qirg'iziston.
Agar bu spektrni boshqa erkinroq tarafini qarasak, men baribir Qirg'izistonni qo'ygan bo'lardim, chunki u yerda erkin matbuot vositalari hali ham bor va jurnalistlar nisbatan erkin ravishda ishlay oladi va hatto o'sha hukumat bo'ladimi, parlament bo'ladimi va alohida rasmiylarmi ularni tanqidga olishga haqli. Va albatta bu o'rinda Qirg'iziston haqida gapirganimizda, hozirgi paytda Markaziy Osiyoda yagona qamalgan jurnalist ismini aytib o'tirish kerak. Bu 2010-yilda Janubiy Qirg'izistonda o'sha o'zbeklar va qirg'izlar orasidagi etnik to'qnashuvlarni yoritgan va vatandoshlarini huquqlarini himoya qilishga uringan Azimjon Asqarov taqdiri bu bizni nihoyatda doim xavotirga soladi, chunki qator xalqaro tashkilotlar, shu jumladan bizning tashkilot va BMT da'vatlariga qaramay Qirg'iziston hukumati Azimjon Asqarovni, mana yoshi 70ga borib qolgan odamni hali ham hatto gumanitar asosda ozod qilmayapti. Eng so'nggi o'zgarish bu borada Azimjon Asqarov Bishkekka yaqin, o'sha poytaxt Bishkekka yaqindagi qamoqxonada edi va yaqinda uni boshqa Bishkekdan uzoqroqda bo'lgan koloniyaga ko'chirishdi va bu uning turmush o'rtog'i va oila a'zolari uchun yangi qiyinchiliklar yaratdi. Ya'ni uni borib ko'rishga ular haqli, bir yilda bir necha marta. Siz bilan menimcha ilgari suhbatlashganimda men aytgan edim, biz jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Azimjon Asqarovni biz ham borib ko'raylik qamoqda deb murojaat qilganmiz o'tgan yili Qirg'iziston hukumatiga, lekin afsuski yo'q javobini oldik, rad javobini. Ya'ni bunga ham qandaydir bir asos yo'q. Nima sababdan qamoqda o'tirgan, yoshi anchaga borib qolgan, o'sha aytganimda 70ga borib qolgan odamni biz ziyorat qila olmaymiz. Nima sababdan? Qirg'iziston hukumati aniq bir tushuntirish bermagan, afsuski, va hozirgi paytda qator tashkilotlar o'sha Azimjon Asqarovni boshqa turli uchrashuvlarda shu masalani ko'taradi. Mana misol uchun Qirg'iziston prezidenti Germaniya kansleri bilan uchrashdi va bizdagi tashkilotlar Angela Merkelga murojaat qilib, Qirg'izistonda matbuot erkinligi va shu jumladan Azimjon Asqarov taqdirini ham ko'taring deb iltimos qildik. Mana bundan keyin ko'ramiz, endi vaziyatda o'zgarish bo'ladimi, lekin menimcha o'sha axborot matbuot erkinligi borasida vaziyat juda yaxshi yoki boshqa mamlakatlarga qaraganda yaxshiroq bo'lganiga qaramay, Qirg'iziston xalqaro imijidagi eng katta qora dog' bu aynan Azimjon Asqarov taqdiri.
Qozog'iston.
Qozog'istondagi vaziyatni biz yaqindan kuzatib boryapmiz. Ma'lumki, mana shuncha yildan beri mamlakatni boshqargan Nursulton Nazarboyev prezidentlikdan ketishga qaror qildi va uning o'rniga o'sha bosh vazir hozircha vaqtincha prezident bo'lib tayinlandi va mamlakatda iyun oyida saylovlar bo'lib o'tadi. Nazarboyevning matbuotga munosabati ham ijobiy bo'lmagan, ya'ni qariyb 30 yil u mamlakatni boshqargan bo'lsa, jurnalistlar ham kaltaklangan, ham qamalgan, ham hatto o'ldirilgan ishi uchun yoki bir qandaydir hozirgacha aniq bo'lmagan sharoitlarda o'ldirib ketilgan va mana shu nima deydi, matbuot erkinligiga oid vaziyat haqida hech kim hech qanday rasmiy bir sharh bermay keladi anchadan beri va hattoki mahalliy qonunlarga turli o'zgartishlar kiritiladi. Bu hatto muntazam ravishda qilinadigan bir amaliyotga aylangan, ya'ni o'sha o'zgartishlar ommaviy axborot vositalarining erkinligi va jurnalistlarning erkinligini cheklashga qaratilgan. Va biz kabi tashkilot va o'sha Qozog'iston ichida faoliyat yuritadigan mahalliy tashkilotlar ham bunga qarshilik bildirib keladi. Lekin men istardimki, Qozog'istonning yangi rahbariyati, agar ular haqiqatdan ham mamlakat sifatida demokratik bo'lishga intilayotgan bo'lsa va rivojlangan mamlakatlar sirasida teng huquqli bir a'zo sifatida o'zini namoyon qilmoqchi bo'lsa, avvalambor matbuot erkinligini hurmat qilishi kerak va o'sha konstitutsiya va boshqa qonunlarda kafolatlangan huquqlarni hurmat qilishi kerak.
O'zbekiston.
Hozirgi paytda O'zbekistondagi matbuot erkinligiga oid vaziyat umuman olganda ijobiy bahoga sazovor nazarimda. Eng birinchi navbatda bu jurnalistlarning o'ziga bog'liq deb o'ylayman, chunki jurnalistlar yangi qandaydir loyihalar boshlayapti, yangi nozik mavzularni ko'tarishga jur'at etyapti. Kundan-kunga o'sha nima deydi, rang-baranglik ko'payib boryapti, kuchayib boryapti. Lekin ayni vaqtda O'zbekistonda mavjud eng jiddiy muammo nazarimda bu internetga bemalol kirishning qiyinligi, ya'ni muayyan veb-saytlar hali ham bloklangan yoki aytaylik internet juda ham sekin va umuman olganda so'z erkinligi va matbuot erkinligi internet erkinligisiz bo'lmaydi, ya'ni internetga kirishni va internet bilan foydalanishni arzonlashtirish kerak, tezlashtirish kerak va hokazo. Hozirgi kunda ham mana bir necha oy davomida asosiy bizga keladigan shikoyatlar aynan shu internet bilan bog'liq. Bu ayniqsa muhim nimaga? Chunki juda ko'p odamlar O'zbekistonda turli ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi va hozirgi kunda o'sha hatto Facebook ham o'ziga xos bir platformaga aylangan, ya'ni blogerlar uchun platforma. Juda ko'p odamlar o'zini veb-saytini ochmaydi boshqa mamlakatlarga qaraganda, agar qiyoslasak, balki o'sha Facebook orqali o'z fikr mulohazalarini bildiradi va bunda ham endi to'la 100%lik erkinlik bor deb bo'lmaydi, lekin umumiy nima deydi, tendensiya ijobiy tarafga va biz istardikki, mana shu vaziyatda hukumat jurnalistlarni, blogerlarni qo'llab-quvvatlasin va birinchi navbatda o'sha internet cheklovlariga oid muammoni hal qilsin.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'shda 25-aprel kuni marhum shoir Tursunboy Adashboyevning xotira kechasi bo'ldi. Shoir tavalludining 80 yilligiga bag'ishlangan anjumanga 12 nafar o'zbekistonlik ijodkor tashrif buyurdi. Anjumanda Tursunboy Adashboyevni xotirlash bilan birga O'zbekiston va Qirg'izistonning madaniy aloqalari hamda o'zbek adabiyotining buguni haqida ham fikrlar aytildi. Tadbirda so'zga chiqqan Shayx Aloviddin Mansur o'z xotiralari bilan bo'lishdi.
Begonalarni do'st qilib qo'yadigan, uzoqlarni yaqin qilib qo'yadigan haqiqiy ma'nodagi bir ko'prik edilar. U kishi Qirg'izistonda O'zbekistonni, o'zbek adabiyotini targ'ib qilardilar, O'zbekistonda qirg'iz adabiyotini targ'ib qilardilar. Nafaqat bunday katta jabhada, balki shaxslar orasida ham, insonlar orasida ham mana shu ishlarini ko'pchilik eslaydi, jumladan biz ham eslab yuramiz. Masalan, men o'zimni Toshkentdagi mana Tohir aka kelardan o'rtoqlardan safarbar noyib, yana bir Talat aka bor edilar. Bu kishini yana shu kabi bir qancha yozuvchi shoirlarni biz birga borib Tursunboy akani vositalarida tanib, aka-uka bo'lib qadrdonlashib ketganmiz. O'zbek adabiyotining ulug' shoiri, bizi hamshahrimiz Shavkat Rahmon bilan ham meni Tursunboyga tanishtirgandilar. Juda bir u kishini endi birinchi kitobi chiqqanida Shavkatni Rangin lahzalar degan bir kichkina kitobcha chiqdi-yu, O'zbekistonni o'quvchilarini, adabiyot muxlislarini zabt etdi. Shunday go'zal kitob edi. Hamma joyda, xususan talabalarga, yotoqxonalargacha doim shu kitob o'qilardi o'sha vaqtda. Biz ham jumladan juda rohat qilib o'qiganmiz, mazza qilganmiz. Birinchi ilk tanishganimizdan o'sha bir kitob haqida suhbat yodimda qolgan. Tursunboy aka olib bordilar Qorasuvga, suhbatlashib o'tirib, Shavkat bir ochiq so'zga kelib, bu alovdin siz adabiyotga qiziqar ekansiz, adabiyotni tushunadigan kishi ekansiz, lekin o'zingiz savdogar ekansiz. Bu savdogar odam adabiyot bilan qiziqmaydi-ku, deb shunaqa savol berdi. Men aytdim, voqean shunday, lekin kitob o'qishni yaxshi ko'ramiz, jumladan sizning kitobingizni ham o'qidik, deb shundagi bir to'rtlik, bir to'rt satr she'rni yodimga kelib aytgandim. Shavkat yozgan, Shavkat Rahmon. Go'zallik poklikdan uyalib, qisilib, qintinib turasan. Qop-qora devorga suyalib, yoq-yoriq xayollar surasan degan satrlarni aytib, Shavkat aka, mana shu she'ringizda siz mustaqillik haqida gapirgansiz. Butun atrof zimiston, mustamlaka qop-qorong'i, lekin istiqlol xayolini suryapsan. Sen o'zingni bir xatoyingdan, ayblaringdan emas, balki go'zalligingdan uyalib turibsan. Mustaqillik, istiqlol haqidagi she'r bu she'r desam, ko'zlariga yosh kelib, meni kitobimning markazi mana shu to'rt qator edi. Lekin shunga taqiz yozganlar e'tibor qilmagan edi. Siz sal shu tarafga, ya'ni adabiyotga qiziqishingiz rost ekan bildim deganlar. Ana shu inson bilan qadrli, qiyomatli do'st bo'ldik. Shu kishi bilan do'st bo'lishimizga sababchi Tursunboy aka bo'lganlar. Mana shunaqa savobli ishlar juda ko'p. Shu kishi bilan do'st bo'lishimizga sababchi Tursunboy aka bo'lganlar.
Dedi diniy arbob Aloviddin Mansur. Tadbir munosabati bilan O'shga kelgan yana bir mashhur bolalar shoiri Anvar Obidjon Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi madaniy iqtisodiy aloqalarda bir qancha yillik uzilishlardan so'ng o'zgarishlar bo'lmoqda deb hisoblaydi.
Bu turkiy xalqlar bir-biriga yaqinlashmay turib, biz umumiy vazifamizni bajara olmaymiz. Bizni ajdodlarimiz, juda katta meroslarimiz hammasi o'rtadagi shaxslar bo'lar. Faqat shevada farq bordir, boshqada farq bordir. Lekin har birimiz faxrlanamiz. Shu ajdodlarimiz bilan, tariximiz bilan ayniqsa, mana Qurbonjon Dotxonni olaylik. Qaysi xalq farzandi deb atashdi bilmaysiz. ikkalasiga teppa-teng qurbajonda xor.
Deydi Anvar Obidjon. O'shlik adabiyotshunos Saidakbar Maqsumxonov katta o'zbek adabiyotiga bir necha zabardast shoir va yozuvchilarni yetkazib bergan o'sh adabiy muhitining ertasidan xavotirda.
O'zim shunaqangi bir tushkun holatga tushib qolyapman gohidaki, aytaylik mana aytaylik o'sha Mirzoxid aka, Shavkat aka, yoki mana Mug'anniy domla ular o'tib ketdi deyapmiz, katta avlod o'tib ketyapti deyapmiz, mana yoshlarimiz 5-6 bir barmoq bilan sanalari sanaydigan darajada shoir va shoirlar, ijodkorlarimiz borda. To'g'ri, she'r yozuvchi, she'r yozadiganlar juda ham ko'p, lekin hammasini ham ular yozganlarini she'r deb bo'lmaydi. Yoki chiqargan kitoblarida ham aytaylik o'sha aytaylik haqiqiy adabiyot mezonlari bilan o'lchash o'chadigan bo'lsak, o'sha aytaylik talablarga javob bermaydi o'sha kitoblar. Shuning uchun o'sha ozginagina bir barmoq bilan sanarli sanaydigan ijodkorlarimiz ham shu oxirgilarimi degan bir qo'rqinchda, bir fikrda, bir yomon o'ylar keladi xayolimga. Chunki hozir bizdagi qariyb 80-90% bolalar o'zbek tilida o'qishmayapti. Buni statistika ham murojaat qilishimiz mumkin, misollar keltirishimiz mumkin, o'zimiz bilamiz buni. Bu tarzda keladigan bo'lsa, aytaylik, bilmadim kelajak qanday bo'ladi. Yana kelajakda yaxshi shu Shavkat Rahmondek yoki Mug'anniy domladek shoirlar yoki Mirzoxid akadek yozuvchilar yetishib chiqadimi, yo'qmi, buni endi kelajak ko'rsatadi.
Dedi adabiyotshunos olim. O'zbekistonda nashr qilinuvchi Jahon adabiyoti jurnalining muharriri Ahmadjon Meliboyev bu kabi muammolarning oldini olish, turli davlatlarda yashayotgan ijodkorlarni birlashtirish uchun avvalgi O'rta Osiyo davlat universitetini qayta tiklash lozim degan fikrda.
Bir vaqtlar Toshkentda O'rta Osiyo davlat universiteti bo'lgan. Buni SAGU deyishgan. Shu yerda Toshkentga kelib Qirg'izistondan, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistonning eng ilg'or ziyolilari kelib o'qigan shu yerda. Shu ta'lim olishga. Qirg'izistondan ham juda ko'p kishi o'qigan. Endi shular umrini oxirgacha bir-biri bilan do'st bo'ldi-da shuni. Endi mana shu narsa hozir yo'q bo'lib qoldi-da hozir endi. Har kim o'z holicha bo'lib ketdi. Bu dunyo bir katta ko'pkari ekan-da uni. Har kim o'zicha otsasa qiyin bo'lar ekan. Qandaydir bir birlashib, boshqa qilib bir muammoni yengish uchun birlashish kerak ekan. Shunga biz ko'p men o'zim maqollarimda ham yozdimki, mana shu o'sha universitetni tiklash kerak.
Deb aytdi jurnalist Ahmadjon Meliboyev. O'zbekiston-Qirg'iziston do'stlik jamiyatining rahbari va adabiyotshunos olim Zuhriddin Isamiddinov ham Tursunboy Adashboyev kabi qirg'iz tilidan bir qancha asarlarni o'zbek tiliga o'girib kelmoqda. Ammo uning aytishicha, bu soha hali ham muammolardan xoli emas.
Ochig'ini aytadigan bo'lsak, bugungi qirg'iz yosh adiblar o'zbek tilini yaxshi bilmasligi, bugungi yosh o'zbek shoir yozuvchilari qirg'iz tilini yaxshi bilmasligi meni nazarimda birinchi muammo. Biz ko'pincha o'zbeklarda ham, qirg'izlarda ham bir qandaydir taomil paydo bo'lib qoldiki, go'yo Yevropaning adabiyoti, go'yo Braziliyaning adabiyoti, go'yo Italiyaning adabiyoti zo'ru, yon atrofimizdagilar unday emas deb. Aslida o'zbek adabiyotida ham, qirg'iz adabiyotida ham o'shalardan qolishmaydigan yaxshi asarlar bor,
deydi olim Zuhriddin Isamiddinov. Taniqli bolalar shoiri tarjimon Tursunboy Adashboyev 1939 yili Qirg'izistonda tug'ilgan. Ikki el shoiri deb tan olingan ijodkor 2017 yilning 12 mayida Toshkentda vafot etgan.
Tursunboy og'a Adashboyev Toshkentda vafot etdi. Bolalarga shirin gaplar ovlab o'tdi. Ular bilan birga shavqi g'ovlab o'tdi. Nabiraga makka kavob ilingandek dil qo'rini qalamida kavlab o'tdi. Eng zo'r she'rim yuragiga solib ketdi. Qahqahasin davramizdan olib ketdi. So'nggi so'zi, so'nggi o'yi, so'nggi dami begona bir mashinada qolib ketdi.
Amerika ovozi uchun Davron Xotam O'sh shahridan.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqana 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qurol huquqlari bo'yicha eng qudratli lobbichi tashkilot bo'lgan Milliy qurol assotsiatsiyasining yillik anjumanida prezident Donald Tramp manetilgan qurol savdosini to'xtatishga oid 2013-yilgi BMT kelishuvidan AQShning chiqishini e'lon qildi. Amerikaliklar qo'lida 390 milliondan ortiq qurol bor. Bu butun dunyoda oddiy fuqarolar egalik qiladigan qurollarning qariyb yarmi. Ko'plab qurol egalari Amerika siyosatiga ta'sir o'tkaza oluvchi Milliy qurol assotsiatsiyasiga a'zo. Bu tashkilotga xayrixoh prezident Donald Tramp AQShning BMT kelishuvidan chiqishiga oid hujjatga imzo chekdi. My administration will never ratify the UN. Ma'muriyatim hech qachon BMT qurol savdosi kelishuvini ratifikatsiya qilmaydi, deydi prezident. BMT hujjatiga AQSh 2013-yili qo'shilgan, lekin Senat haligacha ratifikatsiya qilmagan edi. Kelishuv chegaralararo noyadroviy qurol transferini nazorat qilib, inson huquqlarini poymol qiluvchi tomonlar qo'liga qurol tushishini qiyinlashtiradi.
Iran, North Korea and Syria were the only
2013-yili bu bitimga faqat Iran, Shimoliy Koreya va Suriya qarshi ovoz bergan edi. AQSh endi o'zini shu rejimlar bilan bir qatorga qo'yyapti, deydi o'sha payt kelishuv bo'yicha AQSh muzokarachisi bo'lgan Thomas Countryman. BMT kelishuviga Milliy qurol assotsiatsiyasi va boshqa konservativ guruhlar qarshi chiqqan edi. Ularga ko'ra, hujjat qurolga egalik qilish haqidagi konstitutsiyaviy huquqni buzadi. Kelishuvni rad qilish orqali Tramp qurol huquqlari himoyasiga sodiq ekanini ko'rsatmoqchi. Trampning qayta saylanishida qurol assotsiatsiyasi muhim ekani aytiladi. Tramp bundan avvalroq Parij iqlim kelishuvi hamda Eron yadro bitimini ham tark etgan edi.
It's simply further diminishes.
Bunday hujjat AQSh obro'sini va dunyodagi yetakchiligini yanada zaiflashtiradi, deydi Thomas Countryman. Qurol eksport qilishda yetakchi 25 davlatning 17-tasi, jumladan Rossiya va Xitoy BMT bitimiga qo'shilmagan. Shu paytgacha 96 davlat uni ratifikatsiya qilgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Never find another like me. I know you never get just what you see, but I will never
This program has come to you from the Voice of America, Washington.